Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-fevral seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Tonggi dasturimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Sarvar Usmon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Tadbirkorlik yilida o'zbek tadbirkorlari ta'ziqqa uchramoqda. Toshkentda yanvar oyida 9 shirkat birdaniga yopib qo'yildi.
O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan o'zini sohasida bo'lgani uchun bu shirkatni yo'qotish, yopish maqsadida qilingan.
14-fevral O'zbekiston bozorlarida atirgul 2-3 barobar qimmatladi. Yil sayin o'zbek yoshlari orasida sevishganlar kuni nishonlash ommaviylashib boryapti.
Hamma qo'lida gullar, yigitlar, qizlar juda xursand hayotdan hammasi.
Tojikistonda bolafurush ayollar hibsga olindi. Rossiyada rus muxolifatchilari Putinni sudga berdi. Xalqaro hayot yaqin sharq rejimlari inqilob vahimasiga tushdi. Iron hukumati namoyishlarni taqiqladi. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Sarvar aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Qashqadaryoda jihodchilar diniy oqimiga mansublikda ayblangan 13 nafar shaxs ozodlikdan mahrum qilindi. Misrda politsiya xodimlari namoyishchilardan uzr so'radi. Eronda namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar davomida bir kishi nobud bo'ldi. Suriyada bloger talaba qiz 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Iroq AQShdan 18 F-16 qiruvchi uchoqlari sotib olishni kechiktiradigan bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi prezident Muborakning asosiy yordamchilariga tegishli bank hisoblarini muzlatib qo'yish masalasini ko'rib chiqmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi jihodchilar diniy radikal oqimiga mansublikda ayblangan 13 nafar shaxsni 6 yildan 10 yilga qadar muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. 3 fevral kuni chiqarilgan bu hukm to'g'risida O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati 14 fevral kuni xabar tarqatdi. Sud hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatishda ayblangan bu shaxslar viloyatning Nishon tumanida jihodchilar diniy radikal oqimi tarmog'i bo'lgan jihodchilar Nishon jamoatini tuzgan. Bu deyiladi sud hukmida. Demak, sudlanuvchilar tergov organi tomonidan 2010-yilning sentyabr oyida hibsga olingan, hibs kuniga qadar Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida istiqomat qilishgan, biri imom, ikkinchisi xo'jalik raisi va qolganlari mahalliy xo'jaliklar rahbarlari bo'lishgan deb mahalliy fermer xo'jaliklari rahbarlari bo'lishgan deb xabar qildi Ezgulik. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Misr oliy harbiy kengashi kecha misrliklarni namoyishlar va ish tashlashlarni to'xtatishga da'vat qildi. Kecha yana Qohiradagi Tahrir maydoniga minglab davlat xizmatchilari yig'ilib, ish haqlari oshirilishini talab qildi. Ish tashlagan davlat xizmatchilariga politsiya yuzlab politsiya xodimlari ham qo'shildi. Ular namoyishchilarga hamjihatlik bildirar ekan, norozilik aksiyalari boshlangan kunlarda namoyishchilar va politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar uchun sobiq ichki ishlar vazirini aybladilar. Politsiya xodimlaridan biri mana bunday dedi.
Ana min ash-sha'b wa bahab ash-sha'b. Wa kullina afrod lish-sha'b. Wa bnakhdim an-nas kullah.
Men o'zim oddiy xalqdanman, xalqimni yaxshi ko'raman, hammamiz bitta jamiyatda yashaymiz, biz har biringizga xizmat qilamiz, biz hech qachon xalqqa nafrat bilan qaramaganmiz, zolimlarni Allohning o'zi jazolasin, dedi politsiya xodimi. Amerika Qo'shma Shtatlari Misr yangi rahbariyatining sobiq prezident Muborakning asosiy yordamchilariga tegishli bank hisoblarini muzlatib qo'yish to'g'risidagi so'rovini ko'rib chiqmoqda. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar moliya vazirlarining kecha kechqurun Bryusselda ish boshlagan uchrashuvida Misrning bir qator sobiq rahbarlariga tegishli aktivlarini muzlatib qo'yish masalasi muhokama qilinadi. Xabarlarga qaraganda, bu haqda prezident Muborak iste'fosidan keyin davlat boshqaruvini o'z qo'liga olgan harbiylar iltimos qilgan.
Bugungi iqtibos.
Hamma mamnun edi, ya'ni bizning ishxonadan undan tushayotgan foydadan ham, mahsulotlari ham sifatli edi. Men birdaniga to'xtaganki, hozir faqat so'ylamay haligi ishlayotgan ishchilarni o'zigini zarar ko'rmoqda deb. Bu narsa orqali ancha-muncha insonlar ham foydalanar edi-da bu mahsulotlarni sotib. Ya'ni bundan non yerdi to'g'risini aytsam. Shu insonlar qanchasini pul o'tkazilgan, molini ololmay, qanchasi mollari qolib ketdi, dokumentlari qolib ketdi. Ular ham azob chekishyapti hozir.
Toshkentda birdaniga 9 ta shirkat yopildi degan sarlavha ostida maqoladan bir parcha tingladingiz. Toshkentlik savdogar yigitning gaplari bu. Maqolaning va umuman barcha maqolalarimizning matnlarini saytimizda o'qing.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Amerika Qo'shma Shtatlari kecha norozilik namoyishiga chiqqan muxolifatni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Washingtonda qilgan chiqishi chog'ida davlat kotibi Hillary Clinton bunday dedi.
Let me very clearly and directly support the aspirations.
Eron ko'chalariga chiqqan kishilarning orzu-umidlarini qo'llab-quvvatlashimni aniq va ravshan bildirib qo'ymoqchiman, dedi Hillary Clinton. AQSh davlat kotibi Tehronni kuni kecha misrliklar qo'lga kiritgan erkinliklarni o'z xalqiga berishga chaqirdi. Kecha Eron poytaxtida bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari chog'ida politsiya xodimlari bilan namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuv davomida bir namoyishchi o'ldi va bir necha kishiga tan jarohati yetdi. Eron rasmiylariga ko'ra, namoyishchilarga qarata taqiqlangan Mujohiddin ahli guruhi a'zolari qasddan o'q uzgan. Eron muxolifati saytlarida yozilishicha, namoyishchilarga qarata o'qni mototsikllarda kelgan noma'lum kishilar uzgan. Namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Tehrondan tashqari Isfahon, Shiroz va Kermonshoh shaharlarida ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishlarni Eron muxolifati misrliklar va tunisliklar bilan hamjihatlik ramzi sifatida uyushtirdi. Iroq moliyaviy taqchillik tufayli AQShdan 18 ta F-16 qiruvchi uchoqlari sotib olishni kechiktiradigan bo'ldi. Uchoq sotib olish to'g'risidagi tuzilgan shartnomada ko'rsatilgan mablag'ni aholining eng qashshoq qatlami uchun oziq-ovqat sotib olishga sarflashga qaror qilindi. Iroqda so'nggi 20 yil ichida ilk bor Arab davlatlari sammiti bo'lib o'tadi. Iroq tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Labid Abbaviyning dushanba kungi bayonotiga ko'ra, 29 mart kuni Bag'dodda Arab davlatlari ligasiga a'zo davlatlar rahbarlarining 2 kunlik uchrashuvi bo'lib o'tadi. Suriyaning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha sudi bloger talaba qizni maxfiy ma'lumotlarni AQShga berishda ayblab 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 19 yashar Tal al-Malohi o'zining internetdagi blogida e'lon qilgan maqolalarda Falastin xalqiga yordam berishni so'rab, AQSh prezidenti Barak Obamaga murojaat qilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressga 2012 moliyaviy yil byudjeti loyihasini taqdim qildi. Loyihada byudjet kamomadi 2011 yil byudjetiga nisbatan 500 milliard dollardan ziyodcha qisqartirilishi rejalashtirilgan. Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatida yuz bergan portlashdan britaniyalik askar halok bo'ldi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. Demak, yuqorida tinglaganingiz bu 4 ta link O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga eng qulay ko'makdosh bo'ladi. Yana eslatib o'tamiz, darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu 4 ta linkdan birortasini qo'llash orqali, chunki Ozodlikka bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamaydi. Masligi mumkin, shuning uchun siz bittasi ishlamagan paytda ikkinchisini qo'llash imkoniga egasiz va o'sha Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Ayni paytda saytimizda Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya, yo Ozodlik blogerlari hamda Yosh to'lqin kabi sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida efirga uzatilgan lavhalar matnlarini Yosh to'lqin sahifasida lotin alifbosida o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo majlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomidagi asosiy mavzular. Tadbirkorlar yilida o'zbek tadbirkorlari ta'ziqqa uchramoqda. Toshkentda yanvar oyida 9 ta shirkat birdaniga yopib qo'yildi. 14 fevral O'zbekiston bozorlarida atirgul 2-3 barobar qimmatladi. Yil sayin o'zbek yoshlari orasida sevishganlar kunini nishonlash ommaviylashib boryapti. Tojikistonda balafrosh ayollar hibsga olindi. Rossiyada rus muxolifatchilari Putinni sudga berdi. Xalqaro hayot, yaqin sharq rejimlari inqilob vahimasiga tushdi. Iron hukumati namoyishlarni taqiqlab qo'ydi. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Xabaringiz borki, bu yil tadbirkorlar va kichik biznes yili deb e'lon qilindi. Yil boshidayoq Toshkentda olingan ma'lumotlarga ko'ra o'zbek tadbirkorlarga nisbatan ta'ziqlar kuchayotgani haqida ma'lumotlar bor. Demak, Toshkentdagi temir-tersak va elektr mollari bilan savdo qiluvchi 10dan ziyod shirkat ustidan qattiq tekshiruv ketmoqda. Respublikani elektr mollari bilan ta'minlaydigan ulkan do'konlar zanjiriga ega bo'lgan shirkat ijrochi direktorining Ozodlikka ma'lum qilishicha, shu yil yanvar oyida 9 ta shirkat birdaniga yopib qo'yilgan. Suhbatdoshga ko'ra, tekshiruvchi idoralarning tamagirlik ko'lami ilgari kuzatilmagan darajada oshgan. Ayni mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir Abdulla Iskandar studiyada.
Assalomu alaykum.
Demak, Abdulla Iskandar, bu o'sha tadbirkorlar yilidagi o'zbek tadbirkorlarga hali qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, mukofot, sovg'ami, nima deymiz?
O'z mehribon tekshiruvchilar har doim bo'lgan. Mana shu eng birinchi o'sha mustaqillikdan keyin yoki undan sal oldin tijoratchilar o'z mahsulotini peshtaxtaga qo'yish bilanoq tekshiruvchi kelgan. Ya'ni o'shandan bir ulush olay deb, buni o'sha parazitlik deydi. Bu har doim bo'lib kelgan narsa. Gap bularni faollashgani haqida. Yanvar oyi, fevral oyini boshlarida tekshiruvchilarni faollashgani va juda o'tib ketdi deyishyapti. Bir odam emas, ikki odam emas, mana O'rikzor mavzeyiga biz telefon qildik, ipodromga telefon qildik, o'sha yerdagi Parkent bozoriga, juda ko'p bozorlardagi o'sha oddiy tijoratchilar ham va juda katta shirkat vakillari ham shikoyat qilmoqda. Mana toshkentlik 30 yashar tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda ularning maqsadi shirkatni yopib, unga oid mol-mulklarga egalik qilish dedi.
Shuni ayta olamanki, o'zining sohasida eng lider pozitsiyadagi bir shirkatdan hisoblangan.
Nima sotadi?
Elektr mahsulotlari sotar edi. Raznetka udilenichil 2000 xil mahsulotdan ortiq mahsulot sotadigan firma shirkat edi. 2000 xil mahsulotdan ko'proq mahsulot sotar edik.
Endi bu siz o'ylayapsiz, qaysidir bir konkurensiya guruhi sizlarni yo'q qilmoqchimi, shunaqami?
Endi bu narsa oldindan biroz bo'lib kelgan narsa, bilmayman, nima sababli, kimdir zakazi bilan bo'lganmi?
2000 dan ziyod turdagi mahsulotlar bilan savdo qiluvchi, yillik aylanmasi bir necha million dollarni tashkil qiladigan tijorat tashkilot boshqaruvchisi Ozodlik bilan suhbatlashar ekan, har holda xavfsizlik maqsadida ismi oshkor bo'lmasligini istadi.
Biz bir haftacha qolib, shu haligi sabr qildik, to'g'rilab, haligi bu narsa balki noto'g'ridir degan ma'noda kutdik, qarasak bo'lmaydigan. Qattiq bo'lgandan keyin biz ana oilam bilan chiqib ketdik.
Tekshiruvchi organlarning tahdididan qo'rqib, oilamni olib Qozog'istonga chiqib ketdim, deydi oliy ma'lumot va biznes boshqaruvining xalqaro sertifikatlari sohibi bo'lgan suhbatdosh. Balkim siz aytgan shirkatlarda ishlaydiganlarning diniy e'tiqodi tekshiruvchilarni qiziqtirgandir. Zero joriy yilda bir nechta turk shirkatlari aynan shu bois yopilgan edi, deb savol berdik suhbatdoshimizga.
Yo, ular adabiyot qidirmagan bu shirkatni. Bu O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan o'zining sohasida bo'lgani uchun bu shirkatni yo'qotish yopish maqsadida qilingan. Bitta ularni harakatlarida bir adabiyotni qidirish yo birinaqalar bo'lganini ko'rganim yo'q. Ular faqatgina shu shirkat yopish maqsadida mahsulotlarni tortib olish, yo'qotish maqsadida kelganligi ayon bo'lib qoldi. Haligi bahona ostida. Ular bir adabiyot anaqa so'ragani ham, chunki bizani shirkatda ishlagan, o'sha kuni ushlangan, o'sha shirkatda bo'lgan odamlarning yarmidan ko'pi boshqa din vakillari edi. Rus millatiga, Yevropa millatiga mansub kishilar edi. Chunki ular bir narsa ham qo'yishga nima qila olmadi, ya'ni chunki dalil isbot qo'lda yo'q edi, hech qanaqa asos ham yo'q edi. Shu ekstremistik bir faoliyatga ham bir narsa yo'q edi. Endi bilmayman nimaga bu anaqalar ayblovlar qo'yilgan. Men 2 oydan beri direktor bo'lganim uchun, bu narsalardan xabarsiz bo'lganim uchun men xabarim yo'q ko'p narsalardan desam. Bekitayapsiz, ko'p narsalarni bilsangiz ham aytish kelmayapti, deb shu mana shunaqa qo'rqituvlar bilan haligi aytgan odamim, Rustam aka degan odam, sizni men qamayman. Sizni qamataman, sizni nima qilasiz, deb mana shunaqa qo'rqitishlar bo'lgandan keyin men majbur bo'ldim ketishga.
Toshkentdagi elektr mollar bilan shug'ullanadigan 9 ta shirkat yopilgani barobarida poytaxtning Otchopar va O'rikzor mavzelarida ham soliq organlari tomonidan qattiq tekshiruvlar o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Otchopar bozoriga yaqin joyda savdo qiladigan 20 yashar tujjorga ko'ra bu xabarni bizga yetkazar ekan, bu tujjor tekshiruvlar har doim bor edi, ammo bu safargisi haddan oshdi, deb ta'kidladi.
Keldi-da bitta bosdi, shuncha masalan 4-5 yil ishlaganimiz olib ketdi, ham sud bo'ldi, masalan sudga yana qo'shib yubordi. Endi bu narsa o'shi bo'lmaydi. Bitta biz emas, masalan, 10-15 odamni tovarini olib qo'ydilar, bitta anaqadan sifatdan.
Toshkentlik tadbirkor Ibrohimjon tekshiruvchilarning kundan-kun oshayotgan ishtahasidan qo'rqib, o'z do'konini sotuvga qo'yganini aytdi. Ibrohimjonga ko'ra, soliq xodimlarini tadbirkorni hujjati bor yo yo'qligi kam qiziqtiradi. Ular o'zlari belgilagan o'lponni olishni maqsad qilishgan. Bu maqsad amalga oshmasa, ular bu shirkatni tamoman yo'q qilishga intilishadi, deydi Ibrohimjon Ozodlik bilan suhbatda. Tekshiruv organlari tazyiqidan qo'rqib, O'zbekistonni tark qilgan tadbirkor bu holatni o'z tanasida sinab ko'rmaguncha ishonmaganini aytadi.
Ancha muncha yo'da bizani mahsulotlarimiz juda kuchli tarqalgan. Hamma mamnun edi, ya'ni bizani ishxonadan undan tushayotgan foydadan ham, mahsulotlari ham sifatli edi. Men birdaniga to'xtaganki, hozir faqat siz o'ylamang, haligi ishlayotgan ishchilarni o'zigina zarar ko'rmoqda deb. Bu narsa orqali ancha muncha insonlar ham foydalanar edi-da bu mahsulotlarni sotib. Ya'ni bundan non yerdi, to'g'risini aytsam. Shu insonlar qanchasini pul o'tkazilgan, molini ololmay, qanchasi mollari qolib ketdi, dokumentlari qolib ketdi. Ular ham azob chekishyapti hozir. Qiynalishyapti hozir.
Endi respublikaning elektr mollari bilan ta'minlaydigan ulkan do'konlar zanjiriga ega bo'lgan mana shu ijrochi direktorning Ozodlikka aytishicha, yanvar oxirida mana shu tadbirkorlik tizimiga oid 9 ta shirkat birdaniga yopib qo'yilgan, ayni paytda tekshiruv davom etmoqda, mehribon.
Rahmat Abdulla Iskandar, demak bu o'sha o'zbek tadbirkorlariga katta bir imkoniyatlar yaratish va'da qilingan yilning ilk oyida Toshkentdan olingan xabarlar edi. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Mavjlarda ozodlik dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tehron rejimi inqilob vabosidan cho'chimoqda. Ana shu qo'rquv bois Eron maxsus xizmatlari muxolifatning Misr va Tunisdagi inqilobchi xalq bilan o'z birdamligini ifodalash maqsadida uyushtirgan namoyishlarini bostirishga urinmoqda. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukur hozir studiyada. Demak, Zamira, bu Tehrondan ham inqilob hidi kelyaptimi deyman?
Hozircha bilmaymiz, lekin mana shu inqilob boshlash tashabbusi yo'q emasga o'xshaydi va haligi qo'rqqanga qo'sha ko'rinar, qo'rqoq oldin musht ko'tarar degan o'zbeklarning qadim naqllariga amal qilgan Tehron rejimi har qanday o'ziga qarshi inqilobga qarshi inqilob. Zotan bu rejimni olib kelgan o'sha 1979-yildagi islomiy inqilob bo'ladi. Oradan 32 yil o'tib, eronliklarning oyatullohlar rejimidan toqatdi toq bo'lib borayotganini o'sha oxirgi prezidentlik saylovlari va undan keyingi voqealar davrida kuzatdik. Misr, Tunis, mana bugun endi ular Misrda, Tunisda ko'chaga chiqqan xalq uzoq yillik diktatorlardan qutulgan bo'lsa, navbatda endi domino effekti sifatida Jazoir, Yaman, Suriya turibdi va Eron ham demak qo'rqyapti. Har kim haligi nimani o'zini nimasidan qo'rqadi degandek, mana shuni namunasi sifatida demak 14-fevral kuni Eron muxolifati Misr va Tunisdagi xalq bilan o'sha aksil hukumat inqilobida o'z niyatiga yetgan xalq bilan birdam ekanligini ko'rsatish maqsadida namoyishlar o'tkazish harakatini boshlagan edi. Mana shu namoyishlarga yo'l bermayotgan Tehron rejimi birinchidan har qanday ko'cha yurishlarni taqiqladi, ikkinchidan namoyish tashkilotchilari, xususan muxolifat yetakchilari uy qamoqlariga tashlab, ularni uyiga boradigan yo'llarni yopib, ayni paytda ularni uyidagi o'sha telefon liniyalarini uzib qo'ydi. Bu haqda o'sha so'nggi prezidentlik saylovlarida Mahmud Ahmadiy Najotga raqib sifatida o'z nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchilaridan biri Mir Husayn Musaviyning kalima.com veb-sayti xabar berdi. Musaviyning Parijda faoliyat yurg'izayotgan yordamchisi Ardashir Amir Arjumandning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, Eron muxolifatining Yaqin Sharqdagi demokratik harakatlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida namoyish o'tkazishining o'ziyoq katta g'alabadir.
مقاماتی که سعی میکنن با تهدید و ارعاب مانع برگزاری را قیمایی هم میشن
تهدید و قرقتش اصولرنه ایش که سال بونده ای نمایشلر آلدن و آلش که ارنیت کلر هم بونه یخشی بلده بو نمایشلرنین تشکیلاتچیلر حرکت قلیت کن که به امکان قدر تینچ و بی خطر طرز اوتشگه امید قلیت مز شو باعث ایرانلیکلرگه اوز حرکت مز نین تینچ اکنه و دیمکراتیانین بطن دنیا که به ایران چون هم مخملگینه تشون ترماخده مز بز مصر خلق طرفده مز بز بطن دنیا دگی دیمکرات Demokratiya tarafdorlari tarafidamiz, dedi Mir Husayn Musaviyning Parijdagi yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda. 11 fevral kuni Misrda 18 kun davom etgan norozilik namoyishlari oqibatida Husni Muborakning iste'foga chiqishiga majbur bo'lgani Eronda islomiy inqilobning 32 yilligi bilan ayni kunga to'g'ri keldi. Inqilob kungi bayram tadbirlarida prezident Mahmud Ahmadiy Najot Yaqin Sharqda avtoritar rejimlarni qulatayotgan inqiloblarni 1979-yilgi Eron islom inqilobining mantiqiy davomi deya iddao qildi.
Zulik, Xovar-e-Miyone-i jadid,
Yaqin kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari va sionist rejim aralashuvidan ozod yangi yaqin sharq paydo bo'ladi va bu yangi yaqin sharqda bosqinchilarga o'rin bo'lmaydi dedi. 11 fevral kuni Islomiy inqilob munosabati bilan hukumat uyushtirgan tadbirda so'zlagan Mahmud Ahmadinajod, ayni paytda Tehrondagi mullalar rejimi Tunis va Misrdagi xalq isyonini o'z inqilobining bolasi deya talqin qilayotgan bo'lsa-da, Eron muxolifatining ham bu bayramga qo'shilishiga jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatmoqda. Bunday qarshilik sababi esa tahlilchilar va muxolifatga ko'ra oddiy. Eron rejimi misrliklar bilan birdam ekanini ifodalash uchun ko'chalarga chiqadigan xalqning o'ziga qarshi isyon boshlashidan qo'rqmoqda. Hozircha oyatullohlar rejimidan bezgan eronliklar o'z qahr-g'azabini ko'chalarda ochiq ifoda etishga muvaffaq bo'lmayotgan esa-da, bu norozilikni 14 fevralga o'tar kechasi o'z tomlariga chiqib
Allohu akbar
Allohu akbar, yo'qolsin diktatorlar deya qichqirgan eronliklar pardaliroq qilib ifodaladilar. Mehribon, demak, so'nggi xabarlarga qaraganda Tehron rasmiylarining muxolifat namoyishini taqiqlaganiga qaramay 14 fevral kuni bir necha yuz odam Eron poytaxtining markaziy ko'chalarida yurish qilgan, ayni paytda mamlakatning boshqa shaharlarida ham kichik namoyishlar bo'lib o'tgani xabari kelmoqda. Siz suhbatimiz boshida qo'ygan savol, inqilob endi Islom inqilobidan so'ng paydo bo'lgan Tehron ko'chalariga ham Tehron rejimiga qarshi inqilobga aylanadimi yo'qmi? Buni demak yaqin kelajak ko'rsatadi. Umumiyatla domino effekti butun yaqin sharqda kuzatilayotgandek ko'rinmoqda. Mehribon.
Rahmat, Zamira. Demak, Eronda ham ayni paytda bir necha ming odam shu hukumatga qarshi namoyishga chiqqani aytilmoqda. Bu holat o'sha Misr va Tunisdagi inqilobdan ilhomlanganin eronliklarning bir norozilik namoyishi sifatida qarash mumkin. Ayni paytda Misrda o'z prezidentini 18 kunlik namoyishdan so'ng haydashga erishgan misrliklar hayotida Misrda qanday vaziyat? Navbatdagi lavhamiz shunga oid. Demak, Misrda hokimiyatni o'z qo'liga olgan oliy harbiy kengash parlamentni tarqatib yuborib, mamlakat konstitutsiyasini vaqtincha bekor qilgandan keyin namoyishchilarning aksari Qohiraning Tahrir maydonini tark etdi. Lekin prezident Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan va ikki haftadan ortiqroq vaqt davom etgan xalq isyoni bugun ish tashlashlarni keltirib chiqardi.
O'tgan oy oxirida namoyishlar boshlanganidan beri Tahrir maydoni atrofida dushanba kuni mashinalar harakati birinchi marta kuzatildi. Bu Qohirada kundalik hayot o'z iziga tushayotganidan darakdir. Oliy harbiy kengash 2 kun avval hokimiyatni o'z qo'liga olgach, askarlar Tahrir maydonida qolayotgan namoyishchilarni tarqatishga urinmoqda. Tahrir maydoni o'tgan juma kuni prezident Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan namoyishlarning markazi bo'ldi. Misr boshqaruvini o'z qo'liga olgan harbiylar parlamentni tarqatib, mamlakat konstitutsiyasini vaqtincha bekor qilishni va'da qilgani bois namoyishchilarning aksari Tahrir maydonini tark etdi. Qurolli kuchlar oliy kengashi yakshanba kuni televiziya orqali e'lon qilgan bayonotida davlat boshqaruvini 6 oy davomida yoxud saylovlar o'tkazilgunga qadar o'z nazoratida qoldirishini ma'lum qildi. Hokimiyatdan chetlatilgan prezident Husni Muborak tayinlagan vazir mahkamasi o'z ishini davom ettiradi, lekin armiya qo'mondonlariga bo'ysunadi. Bu bayonot parlament va konstitutsiyani muborak yasagan korrupsion tizimning bir qismi deb biluvchi namoyishchilar tomonidan olqishlandi. Qohiralik Hasan Alaydi Reuters agentligiga bunday dedi. Oliy harbiy kengash qabul qilgan qaror ozodlikning eng yuqori tamoyillariga ko'ra yangi hayot boshlash maqsadida yangi konstitutsiya loyihasini ishlab chiqish hamda xalq kengashi va parlamentni tarqatib yuborish qarori to'g'ri bo'ldi. Misr bu jarayonni boshladi va tinch yo'l hamda ishonch bilan to'g'ri yo'ldan ketmoqda. Ko'chaga chiqqan namoyishchilar ana shuni istaydi. Armiya Tahrir maydonini qolayotgan norozilardan tozalashga urinmoqda. Hibsga olinish tahdidiga qaramay, maydonda qolayotgan oz sonli namoyishchilar harbiy harbiylardan hokimiyat tizginini fuqaroviy ma'muriyatga topshirishni talab qilmoqda. Norozilikni davom ettirayotganlarning ba'zilari inqilob maqsadlarini himoya qilish va harbiylarga bosim o'tkazishni davom ettirish maqsadida ishonchli vakillar kengashi deb atalayotgan tuzilmani tashkil qildi. Biroq misrliklarning aksari normal hayotga qaytish istagidadir. Poytaxt Qohiradagi do'konlarning ko'pchiligi ochildi va tadbirkorlar katta ziyon keltirgan noroziliklar barham topishiga umid qilmoqda. Bosh vazir Ahmad Shafiq yakshanba kuni qilgan chiqishida muvaqqat hukumat uchun eng ustuvor masala xavfsizlikni tiklash va fuqarolarning kundalik hayotini iziga tushirish ekanini bayon qildi. Muvaqqat hukumat muborak davridagi sobiq vazirlarning ba'zilariga qarshi ilgari surilgan ayblovlar yuzasidan tergov olib borilayotganini tasdiqladi. Muborak rejimiga yaqin shaxslar o'zlashtirgan mablag'larni qaytarish urinishlari ham amalga oshirilmoqda. Biroq mamlakatda barqarorlik o'rnatilishi oson bo'lmaydigan ko'rinadi. Muborak rejimini ag'dargan isyon ishchilarning o'zlari uchun yaxshiroq sharoitlar va korrupsiyaga qarshi keskin kurashni talab qilib, ish tashlashlar o'tkazishlariga sabab bo'ldi. Dushanba kuni Qohiradagi Iskandariya bankining yuzlab xodimlari bank binosi oldida namoyish o'tkazib, o'z boshliqlarining iste'fosini talab qildi. Dushanba kuni banklar yopiqligicha qoldi. Seshanba kuni esa Misrda milliy bayram nishonlanadi. Qohirani tark etib, Sharmashayx kurortidagi qarorgohida yashiringani aytilayotgan Muborakning kelajagi hozircha mavhum bo'lib qolmoqda. Uning ag'darilishi butun arab dunyosida demokratik islohotlarga oid chaqiruvlarni keltirib chiqardi. Jazoir va Yamanda aksil hukumat namoyishlari avjiga chiqmoqda. Dushanba kuni Yamanda minglab talaba va huquqshunoslar uzoq yillardan beri hokimiyat tepasida qolayotgan prezident Ali Abdulloh Solihning iste'fosini talab qilib ko'chaga chiqdi. Falastin bosh vaziri Fayot ham dushanba kuni o'z yetakchiligidagi hukumatning iste'fosi haqida ariza berdi. Ko'pchilik bunga Tunis va Misrdagi xalq isyoni sabab bo'lganini aytmoqda. Prezident Mahmud Abbos ma'muriyati hukumat iste'fosini qabul qilgani va Fayotga yangi hukumat tuzishni topshirganini ma'lum qildi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik saytiga qo'l kompyuterlari, mobil telefonlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda eslatib o'tamiz, efirda berilgan maqolalar matnlarini lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Ayni paytda studiyadagi kompyuterda yosh to'lqin sahifasini ochganman. Ayni sahifaning bosh sahifasida o'sha 14-fevral sevishganlar kuniga bag'ishlangan lavha berilgan. Shu lavhaning boshi shunday boshlanadi: 14-fevral siz uchun nimani anglatadi? Avliyo Valentin, ya'ni sevishganlar kunimi yoki Zahriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kunimi deya savol qo'yadi va ushbu savol atrofidagi fikr mulohazalar ayni maqoladan joy olgan. Shuningdek, Misr poytaxti Qohiraning Tahrir maydonida 18 kun davom etgan norozilik namoyishlarida internetning ijtimoiy tarmoqlarning roli qanday bo'ldi degan maqola ham yosh to'lqin sahifasida lotin alifbosida e'lon qilingan. Marhamat, saytimizga kiring. Ushbu maqolalar qolaversa saytimizdagi eng so'nggi soat yangiliklari va maqolalardan bahabar bo'lishni istasangiz, saytimiz siz uchun ochiq. Marhamat, saytimizga kiring. Eslatib o'taman, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan bloklarni yangilashda sizga deraza.net, darvoza.com yoki osmon.org yoki muddat.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zishi aniq. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvada muxolifat yetakchilari Boris Nemsov, Vladimir Milov va Vladimir Rishkovlarning Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va Rossiya davlat teleradio kompaniyasi ustidan bergan da'vo arizalarini ko'rib chiqish jarayoni boshlandi. Rus muxolifatchilari Putinni davlat telekanalidagi chiqishida tuhmat qilganlikda ayblab, undan 1 million rubl undirishni so'rab sudga murojaat qilganlar. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
14 fevral kuni Moskvaning Savelovo tuman sudi muxolifatchilarning Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ustidan bergan shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Boris Nemtsov, Vladimir Milov va Vladimir Rishkovlar hukumat rahbarini o'tgan yilning dekabrdan Rossiya davlat telekanallarida uyushtirilgan to'g'ridan-to'g'ri muloqoti davomida qilgan bayonotlari uchun javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Vladimir Putin muloqot chog'ida jumladan shunday degan edi:
"To na samom dele xotyat Nemtsov, Rishkov, Milov i tak dalye. Денег и власти, чего они еще хотят? А в свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов.
Немцов, Фришков, Миловларнинг асл мақсади нима? Пул ва хокимият. Ўз вақтида, 90-чи йилларда, улар Березовский ва қамоқда ўтирган бошқа шахслар билан миллиардлаб пулларни ўмариб кетган. Biz ularni oxirdan uzoqlashtirdik. Pullar tugayotganga o'xshaydi, yana oxirga qo'l solib cho'ntaklarini to'ldirib olmoqchi. Faqat endi ular milliardlar bilan qoniqmaydi. Ular butun Rossiyani sotib yuboradi", degan edi Vladimir Putin rossiyaliklar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot chog'ida. Bosh vazirning ushbu bayonotini tuhmat deb bilgan muxolifat yetakchilari o'zlariga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 million rubl va Rossiya telekanallari orqali Putin bayonoti yuzasidan raddiya bildirilishi talabi bilan sudga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda Boris Nemtsov bosh vazir Putinning bu gaplarini qip-qizil tuhmat deya aytadi.
Это, конечно, стопроцентное вранье, клевета, поэтому иск был подан еще до Нового года, сейчас вот он принят к рассмотрению. Важное очень дело. Ну, во-первых, надо понимать, что Путин либо...
Бу 100% yolg'on, tuhmat. Shu sababli biz yangi yildan oldin da'vo arizasini topshirgan edik. Mana u ko'rib chiqilmoqda. Aytishim joizki, Putin yo hammani ahmoq deb biladi, yoki sklerozga yo'liqqan. 90-chi yillarda Putin Berezovskiy bilan qalin do'st edi. Men esa ular bilan olishib kelganman. Axir unga 25 million dollar pul berib, uni prezidentlikka olib kelgan aynan Berezovskiy bo'ladi", dedi Boris Nemtsov Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Boris Nemtsov Putinga Rossiyaning markaziy telekanallaridan birida ochiq bahs o'tkazishga chaqirdi. Buning evaziga muxolifatchilar sudga bergan arizalarni qaytarib olishlarini va'da qildi. Sud jarayonini kuzatayotgan axborot nashrlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sud davomida bosh vazir Vladimir Putin va Rossiya 1 telekanali vakillari bunday kelishuvdan bosh tortgan. Sudda Putinning manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Yelena Zabralova bosh vazirning bunday bayonot qilganidan bexabar ekanini ta'kidladi. Zabralova bunday gaplarni Vladimir Putinning shaxsiy fikri sifatida talqin etilishini ta'kidlab, inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasidan qator moddalarni misol qilib keltirdi. Rossiya 1 telekanali vakili esa Putinning bu so'zlarini tasdiqlovchi dastur videoyozuvi saqlanib qolmagan bo'lishi mumkin dedi. Muxolifatchilarni himoya qilayotgan advokat Vadim Proxorov Putin tomoni Nemtsov, Milov va Rishkovlarning allaqanday milliard yoki million hatto 1000 dollar o'g'irlagani borasida birorta isbot dalil keltira olmasligiga ishonaman, deydi.
Насколько премьер-министр может позволить себе лёгкости речи необычайной, обвинять людей в краже, в хищении и так далее. Речь будет только об
Bosh vazir birovlarni o'g'irlikda, talon-tarajda va hokazolarda ayblashga qanchalik haqli? Sudning chiqaradigan qaroridan qat'iy nazar, shuning o'zi bizning katta yutug'imiz. Lekin biz mamlakatimizda adolatli sud qoldiqlari saqlanib qolganiga ishonchimizni yo'qotganimiz yo'q, dedi advokat Vadim Proxorov. Sud zalidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Vladimir Milov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar bosh vazir Vladimir Putin bilan yarash bitimini imzolashdan bosh tortgan. Eslatish joizki, 2010 yilning 14 sentyabrida muxolifat yetakchilari Vladimir Milov, Mikhail Kasyanov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar Demokratik kuchlar koalitsiyasini tuzish bo'yicha kelishuvni imzolagan. Ular parlament va prezidentlik saylovlarida ishtirok etadigan Xalq ozodligi partiyasini tuzishga erishdilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni tuhmat qilganlikda ayblab sudga berdilar va ular 1 million rubl undirishni suddan so'raganlar. Biz sud mahkama ayni mahkama jarayonlarini kuzatishda davom etamiz va albatta mahkama natijalarini muhtaram tinglovchi sizga ma'lum qilamiz. Endi esa muhtaram tinglovchi, va'da qilganimiz sevgi haqidagi lavhaga bahsga o'tishdan avval sevishganlar kunini nishonlayotgan o'zbek yoshlari haqidagi lavhaga navbatni bersak.
Ey muhabbat, munchalar husn ko'rsam. Ey muhabbat, orom bag'ish beg'uborsan. Ey muhabbat, yohida.
14-fevral Valentin kuni yoki sevishganlar kunini nishonlash aholisi asosan musulmon bo'lgan mamlakatlar yoshlari orasida ham ommalashib borayotgani kuzatiladi. Bu o'sha Markaziy Osiyo xalqlari Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va qolaversa O'zbekistonda ham keyingi yillarda o'sha o'zbek yoshlari orasida 14-fevral sevishganlar kunini nishonlash bir odatga aylanayotgani kuzatiladi. Muxbirimiz Basira bir guruh o'zbek yoshlari bilan suhbatda bo'lib, ayni borada lavha tayyorladi.
Nasroniylar 14-fevral kuni nishonlashni udum qilgan Avliyo Valentin kuni arafasida O'zbekiston shaharlaridagi restoran va kafelarda maxsus shou dasturlarga hozirlik ko'rilmoqda. Bu kuni yumshoq o'yinchoqlar, atir-upalar va albatta atirgullarning bozori chaqqonlashib qoladi. Bir dona atirgul narxi 14-fevral kuni 2-3 barobar qimmatlaydi. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan 28 yoshli Yulduz Jo'rayeva hali turmushga chiqmagan. U ham sevishganlar kunida sovg'a sifatida gul olishni ma'qul
Endi ko'proq bir-biriga sevgi izhor qilib, mana bunday sovg'alar olishni xohlashadi.
Qanaqa sovg'alar, masalan?
Menimcha gul bo'lsa kerak. Guldan yaxshi sovg'a bo'lsa kerak, menimcha.
Siz o'zingiz ham xohlarmidingiz bugun gul olishni?
Dedi Yulduz Jo'rayeva. Kumush bibi yurti Marg'ilondan bo'lgan Shavkatbek onasi topgan qizga uylangan. Uning fikricha sevishganlar kunini nishonlash islom diniga ziddir.
Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan ishda. Nomahram bo'lgandan keyin u erkak ham va ayol ham endi balog'atga yetgandan keyin baribir to'g'ri kelmaydi, u sevishib yuribdi. Bir hali nima kofirlarni chiqargan ishda endi bu. O'sha odam ham boshqa dinda bo'lganda, g'ayri din bo'lgan. O'zbekchilikka ham uncha to'g'ri kelmaydi endi baribir. Kimdir kimgadir o'xshagisi kelgandir-da endi o'sha yevropaliklargami, endi asosan Yevropaga o'xshashga harakat qilishadi. O'shalarga o'xshaganlar kelgandirsa endi bir bahona bo'lsa kerak-da o'sha bir qizni bir ko'rib olgani bir endi.
Dedi Marg'ilonlik Shavkatbek. Qashqadaryolik mashhurbekning yoshi 38 da, u 3 farzandning otasi. Uning fikricha bugun O'zbekistonda sevib turmush qurayotgan yoshlar soni ortib bormoqda.
Sevishganlarni ko'p, lekin bishqilib baxtli, normal yurganlarni ko'pini bilaman. Hozirgi paytda endi bu asosan e'tibor qilinayotgani, masalan, bola qayerda o'qigan Tagli, tuglimi, aqllimi, bezor emasmi? Bir xillari, men agar shunga bermasang o'zimni o'ldiraman dedi. Men shusiz hayot kerak emas menga dedi. Ota-ona ertaga turmushga qizim chiqsa, meni qizimni baxtli qila oladimi? Ertaga shu yigit boqa oladimi? Boqa olmaydimi? Degan xayolda endi hamma ham ota-ona ham farzandini baxtli bo'lishini xohlaydi.
Dedi Mashhurbek aka. Uning aytishicha bugun ko'chalarda bayramona kayfiyat hukmron.
Talabdan hamma qo'lida gullar, yigitlar, qizlar juda xursand hayotdan hammasi. Chiroyli, yaxshi, normal bo'libdi lekin.
Mashhurbek aka bugun o'z ayolini guldasta va xushbo'y atir sovg'a qilish bilan xursand qilishini aytadi. Shu tariqa bundan bir necha yil avval o'zbekistonliklar uchun yod bo'lgan bayram sevishganlar kuni suhbatdoshlarimizning e'tirof etishlaricha mamlakatda yil sayin ommalashib bormoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Orom bag'ish beg'uborsan. Ey muhabbat, gohidan dil ozorsan. Ey muhabbat, qalbimda mudom borsan. Ey muhabbat, qalbimda mudom borsan.
Demek ki muhtaram tinglovchi bu Valentin kuni yoki sevishganlar kunini nishonlash haqidagi nishonlayotgan va nishonlamayotgan o'zbek yoshlari haqidagi lavha edi. Ushbu kunni nishonlash yoki nishonlamaslik bu har kimning o'z xohish istagi. Bizning navbatdagi bahsimiz bu haqda emas. Biz o'sha sevishganlar kunidan kelib yuqorida sevishganlar kuni haqida bir lavhani tingladik va keling o'sha eng bir ajoyib tuyg'ulardan biri hisoblanadigan sevgi haqida bir qisqa bir suhbat aytish mumkin bahsni sizga e'tiboringizga havola qilsak, diqqatingizga havola qilsak, muhtaram tinglovchi, hozir biz bilan jonli muloqotda to'g'ridan-to'g'ri efirda Toshkentdan Laylaxon. Laylaxon, bizni eshityapsizmi?
Mana.
Aha, va assalomu alaykum va Bahodir. Bahodir?
Buxoro.
Assalomu
alaykum. Aha. Laylaxon, siz Buxorodan?
Buxorodan.
Aha, Laylaxon demak Buxorodan va Bahodir. Bahodir va Laylo, ikkalangizga endi beradigan savolim, hali ikkalangiz ham bilishimcha oila qurmagansizlar. Shu oila qurishda sevgi qanchalik bir muhim deb hisoblaysizlar? Bir qanchalik bir ahamiyati bor shu sevgini? Bahodir, sizdan boshlasak.
Endi avvalambor assalomu alaykum. Sevgini ahamiyati qanaqa degan savol to'xtasak, men bir narsa aytmoqchi edim. Inson insonni sevmasdan turib Allohni sevishi qiyin narsa deb hisoblayman. Ya'ni agar inson bir insonni ko'ngliga yoki bo'lmasam qalbiga joylashtirmaguncha undan oldin Allohni qalbiga joylashtira olmaydi. Qachonki inson insonni yaxshini sevib qolsa, undan keyin Allohni ham sevishi mumkin. Ya'ni oila qurayotganda sevgi mani nazarimda juda muhim narsa deb hisoblayman. Yana bilmadim, kimga qanaqa.
Endi Bahodir, siz o'sha sevgi tarixingizdan ozgina xabarim bor. O'sha sizni sevgi tarixingizni eshitgan odam haligi sevgi haqida aytilgan sevgi yosh, sevgi din, sevgi boylik va hech qanday bir nimani tanlamaydi degan savolni iborani qo'llash mumkin. To'g'rimi, Bahodir? Siz o'sha ayta olasizmi ayni paytdagi sizni o'sha sevgi tarixingizni kichkina bir bo'lsa ham?
Sevgini to'g'risida agar ta'rif beradigan bo'lsak, to'g'ri, bu chegaraga ham, yoshga ham yoki bo'lmasam qanaqadir pul miqdorida ham o'lchanadigan narsa emas. Misol uchun, men o'zimdan kichkina 7 yosh bir qizni yaxshi ko'rib qolaman. U to'g'risida millati ham mani millati bilan to'g'ri emas, dini ham mani dinim bilan to'g'ri emas, urf-odati ham mani urf-odatim bilan to'g'ri emas, dunyo qarashi ham men bilan boshqacha umuman. Lekin agar Alloh qalbiga solsa, u inson hech bola qilolmaydi. Ya'ni inson aytgani bo'lmaydi, Alloh aytgani bo'ladi. Ya'ni Alloh hisobdiki, qalbga inson o'sha narsani tushunib yetish kerak. Ya'ni nima hikmat bor bu narsada. Men shuni aytmoqchimanki, ya'ni nima desa bo'ladi. Sevgida hech qanaqa bir chegara yoki bo'lmasam bir makon bo'lmaydi. U inson qachon sevib qolishini ham bilmaydi. Va yana bir narsa aytmoqchimanki, sevish yoki bo'lmasam sevilish bu hammaga ham nasib qilgan bir ne'mat emas. Ya'ni kimdir sevadi, kimdir sevmaydi, kimdir bu narsadan juda uzoq turadi. Lekin inson hayotida bir marta qalbi bilan sevib qolsa, bu u uchun juda katta ne'mat deb o'ylayman.
Rahmat Bahodir, siz bilan suhbatga yana qaytamiz, biz bilan aloqada turing. Hozir bizning suhbatimizga Toshkentdan bizning maxsus mehmonimiz o'zbekistonlik taniqli dirijor, O'zbekiston xalq artisti professor Zohid Haqnazarov ham qo'shildilar. Zohid aka, assalomu alaykum. Zohid aka, hozir siz bilan suhbatga o'tishdan avval Buxorodan bitta qizimiz Laylo biz bilan hozir efirda aloqada to'g'ridan to'g'ri muloqot qilyapmiz. Laylaxonni bir sevgi borasidagi fikrlarini eshitmoqchi edik. Laylaxon, siz mana shu oila qurishda sevgi bir muhim deb hisoblaysizmi?
Menimcha sevgi hamma uchun birinchi o'rinda tursa kerak. Bu mani fikrim. Sevgisiz turmush qurish bu nima deydi, unchalik nima emas. Sevgi bilan odam turmush qurgandan keyin baxtli hayot kechirib ketishi mumkin.
Endi sevgi o'sha bu bitta nimaga, masalan, o'sha oila qurgandan keyin sevgi, masalan, qaysi bir pog'onada turishi kerak deb o'ylaysiz? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, bilmadim. Siz, aha.
Menimcha birinchi o'rinda turishi kerak.
Nima uchun?
Endi odam, masalan, nima uchun sevasan, nimaga sevgiga hech kim hozirgacha bronta shoir ham, biron kishi ham hozirgacha ta'rif berolmagan u narsaga. Sevgi nima uchun sevasan degan narsaga manimcha hech kim hozirgacha javob topmagan bo'lsa kerak.
Laylaxon, endi uzr, sizdan yana o'sha Bahodirga bergan savolimizni beramizda. Bahodir, mana yuqorida eshitdik, hatto o'zga dinda, o'zga millatdagi bitta qizni yaxshi ko'radi. Sizni hayotda sevgi borasida biror kimni yaxshi ko'rasizmi? Laylo, ismingiz ham haligi Layli va Majnun degan bir o'zbeklarni bir haligi sevgi nimasidagi eng bir mukammal bir havas qiladigan nimasidan olingan ekanda Laylo. Laylaxon, aha, siz biror kimni sevasizmi?
Ha, o'sha bugun yonimda emaslar, uzoq kishi ketdilar o'zlari ham, lekin hozir meni eshityaptilar. O'sha mandan 2 yosh kichik. Lekin sevgi yosh tanlamaydi. U narsani men endi o'sha narsaga amin bo'ldimki, sevgi yosh tanlamasgan. Men yoshiga, millati o'zimizni millatimizdan hammasi nima, faqat mandan yosh. Mana o'tirib ko'raman seni.
Laylaxon, rahmat. Suhbatimiz hali davom etadi. Biz bilan aloqada qoling. Demak, endi navbatni o'sha Toshkentdan bizning maxsus mehmonimiz, o'zbekistonlik taniqli dirijor Zohid akani, Haqnazarovni suhbatga tortsak. Zohid aka, Zohid aka, mana siz bir taniqli bir dirijorsiz. Ayting-chi, shu ijodkor hayotida ayolga muhabbat qanchalik muhim? Ijodkor uchun bu o'sha muhabbat, ayolga muhabbat, sevgi bir qaysi o'rinda turadi? Zohid aka?
Lekin eshityapman. Bilasizmi, bu mashhur savolingizga javob berishdan oldin men bir narsani aytmoqchi edimki, shu bugun Valentin kuni, sevgilarni sevishganlarni kuni deb ataladi. Shu umuman olganda bu kun ko'proq xristian dinidagi g'arblar hayotida, g'arbiy mamlakatlar hayotida qadimdan nishonlanib kelayotgan kun. Islom dinidagi xalqlar uchun, xususan O'rta Osiyo xalqlari hayotida bu yangilik va o'z o'rnini keyingi 10-15 yillar mobaynida topgansa mubolag'a bo'lmaydi. Menimcha bu ajoyib muqaddas kun va Pushkin iborasi bilan aytganda, bu nafaqat bu sevgiga nafaqat yoshlar, yoshi o'tgan qariyalar ham bo'y sunadi. Va bu albatta sevgi odamni poklanuvchi hissiyotlardir. Sevgi bor joyda yomonlik bo'lmaydi, qotillik, o'g'irliklar bo'lmaydi. Odamlar qandaydir shunaqa poklanadi, butun boshqa dunyoni, dunyoda yashayotgan bo'ladi. Shuning uchun mana siz misol keltirdingiz, Layli va Majnun va Romeo Juliyetta, juda inson hayotidan ko'p misollar keltirish mumkin. Sevgida odam mutlaqo boshqa dunyoda bo'lib qoladi.
Zohid aka. Zohid aka.
Kunda
Zohid aka,
yurtdoshlarimni, yaqin birodarlarimni tabriklamoqchiman shu Valentin kuni bilan va ularga doim sevgi, muhabbat yor bo'lsin deb tilamoqchiman.
Zohid aka, endi qarang-da, hozir siz yuqorida aytib o'tdingiz-da, bu sevgi faqat yoshlarga nima emas, xos emas, yoshi kattalar ham sevadi. Lekin hozir shu efirga tayyorgarlik davomida bir pensiya yoshidagi bir akamiz bilan suhbatlashdik. Ularni go'zal bir sevgi tarixlari bor ekan, lekin u kishi o'sha men o'g'illarimdan, nevaralarimdan uyalaman man shuni aytishga degan bir nimani aytdilar-da, bu sevgidan uyalish kerakmi? Qanaqa, nima uchun bizi o'sha yosh katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz sevgi bobada borasida gapirishmaydi?
Yoshi o'tgan odam sevgi qolsa, bu yoshlar uchun sal g'alatiroq ko'rinadi tashqaridan. Lekin bundan uyalish kerak emas. Qaytadan g'ururlanish kerak. Bu odam qancha sevgi muhabbat bilan yashasa, shuncha yosharadi, shuncha yangilik fandami, ijoddami yangi asarlar paydo bo'lishga sevgi turtki beradi. Sevgi doim bu mangu hissiyot va uni man mashu bugungi kunda nishonlayotganlarni barchani man tabriklayman.
Endi rahmat Zohid aka, endi bu shu kunni nishonlash yoki nishonlamaslik har kimni o'z xohish irodasiga bog'liq. Bahodir bizni eshityapsizmi?
Aha.
Bahodir, sizga endi o'sha sevgi, siz shu islom dinidan bir xabardor inson bo'lganingiz uchun sizga bir savol bermoqchi edim. Bu sevgiga islomni bir munosabati qanday?
Avvalambor men aytmoqchi edim, bu kun misolini aytmoqchi edim. Ya'ni bu bayram o'zi xristian deyadimi yoki bo'lmasam yezishnik, ya'ni o'sha dindan umuman yiroq bo'lgan insonlarning bayrami hisoblanadi. Ya'ni bir yilda bir marta sevgisini yaqin insoniga ifoda yoki bo'lmasam yetkazish maqsadida qilingan bayram deb hisoblanadi. Ya'ni bizda musulmonlarda bu bayramni nishonlash menimcha noo'rin bo'lsa kerak, chunki agar ko'radigan bo'lsak, o'z musulmonlarda ikkita bayram bor. Bu bittasi Ramazon hayiti, ikkinchisi Qurbon hayiti. Va ko'radigan bo'lsak, bu bayramni musulmonlardan boshqa hech kim nishonlamaydi dunyo bo'yicha. Lekin musulmonlar boshqa dindagilar, boshqa konfessiya degan insonlarning bayramini hammasini nishonlashadi.
Endi Bahodir, Bahodir endi o'sha bu kunni nishonlash yoki nishonlamaslik har kimning o'z xohish irodasiga bog'liq. Lekin o'sha savolim sevgiga islomning munosabati qanday? Shunga bir
siz islomga munosabatga to'xtaladigan bo'lsam, sevish bu bor. Ya'ni payg'ambarimiz ham 55 yoshlarida Oysha onamiz bilan sevishib, quvlashmoqchi o'ynab yurganlari to'g'risida hadisga aytilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ya'ni katta yoshdagi insonlarni hozir sevgisidan uyalishi bu noo'rin deb hisoblayman. Ya'ni aytiladi, misol uchun mana yoshlar bizga sevaman, o'laman, yonaman deymiz, lekin uylangandan keyin, turmush qurgandan keyin u sevaman, o'laman degan so'zni tilimizdan, hayotimizdan yo'qolib qoladi. Sevadigan inson sevib turmush qurdimi? Demak, har doim shu narsani qaytarib, har doim qalbini shu so'z bilan rashalashtirib yurish kerak. Ya'ni bu ham o'zi uchun foyda, ham ayol uchun foyda, ham oilasi uchun foyda. Lekin bizanikilarda, ya'ni o'zbeklarda urf-odatimiz shuna singib qolganki, bayram qilib turamiz, to uylanguncha, turmush qurguncha. Turmush qurgandan keyin
muhtaram tinglovchi, bu texnik kamchilik tufayli Bahodir bilan suhbatimiz uzilib qoldi, lekin muhtaram tinglovchi, shu o'rinda o'zi bizga ajratilgan vaqt, ya'ni efir vaqtimiz ham tugab qoldi. Biz Layloxon, Buxorodan Layloxonga hamda Zohid aka Haqnazarov, sizga tashakkur bildiramiz va albatta Bahodirga ham tashakkurimiz. Muhtaram tinglovchi, demak siz havo mavjlarida ozodlikni tingladingiz. Dasturimizni shu o'rinda yakunlaymiz. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Bizni tinglashda davom eting.
Ey muhabbat, munchalar husn ko'rsan. Ey muhabbat, orom bosh beg'uborsan. Ey muhabbat, gohidan dil ozorsan. Ey muhabbat, qalbimda mudom
qalbimda mudom borsan. Sehir gersan, ey muhabbet.